Nas logoraša je bilo 283, trojica su ostala. Za žene i djecu vam ne mogu reći, jer žene su duše i djeca toga dana kad su čistili komplet ispod remontnog zavoda, naselje zvano Kućice. I tada su sve i žene i djecu i starce od 90 godina uopšte nisu pitali. To nisu bili ljudi, to su bili zvijeri. Po meni, šta su radili, kako odvajali. Ako vam kažem da je osoba bila bez oba dvije noge, onda možete zamisliti vi zaključite sami šta je to bilo i kako.